Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 12 часот. Името да не е услов за Европската Унија и НАТО повторно повикаа македонските министри. Мудра политика или кратка домашна употребна вредност. Ситуацијата е под контрола и будно се следи вилатот МВР на прашањето дали Македонија е под терористичка закана. Новиот српски патриарх според српските аналитичари е политички обоена личност.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија води мудра политика на два колосека, ем искрени разговори со Грција, ем лобирање кај пријателите. Вака во владеачката ВМРО ДПМН ги толкуваат изјавите на министрите за надворешни работи и за одбрана Милошовски и Конјановски, кои на своите колеги од Германија и Соединетите држави им рекоа дека името да не е услов за евроатланските аспирации. Ова за опозицијата, па и владеачката дује целосна нереалност или изјави упатени само за дома. Слађена Божиновска.
Македонија повторно побара решавање на спорот за името со соседна Грција да не биде услов за прием во НАТО и во Европската Унија, и тоа во два наврати во последниве неколку дена. На средбата на министерот за одбрана Зоран Конјановски со американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс и на средбата на министерот за надворешни работи Милошовски со неговиот германски колега Гидо Вестервеле. Ваквите настапи, како што појаснуваат од владачката партија, се темелат на верувањето дека преку мудра политика на два колосека, едниот искрени преговори со Република Грција, другиот преку истовремено перманентно лобирање, особено кај пријателските држави, какви што се Германија, САД и Канада, може да се направи пробив во европските и евроатланските аспирации.
Дали Република Македонија ќе успее и покрај преговорите со Република Грција да оствари покана за членство во НАТО и натамошно да забрза динамиката на преговорите за членство во Европската Унија, првенствено зависи од карактерот на македонската надворешна политика, од моќта на македонската дипломатија, од пријателите кои што ги има македонската држава.
Изјави Александар Спасеновски од ВМРО ДПМН. За останатите партии во парламентот ваквите очекувања се нереални со оглед на пораките кои што ги добиваме од нашите меѓународни соговорници, а и со оглед на досегашните пречки кои што се појавија во нашите интеграции, токму поради нерешениот спор за името. Ми сакале да веруваме дека ваквите надежи можат да се остварат, но практиката покажува дека тоа е сосема нереално да се очекува, вели Ермира Мехмети од коалиционата ДУИ.
Треба да бидеме објективни и рационално да пристапиме кон ситуацијата, кон фактите, а тие сепак говорат дека најклучен критериум, поважен и од копенхашките и од критериумите за членство во НАТО за Република Македонија, сепак е решавањето на спорот.
За Андреј Жирновски од опозиционата ЛДП пак на ваквите настапи на владините представници може да се гледа само како на настапи кои што се за домашна употреба и упатени единствено кон домашните гласачи.
Не смеат настапите надвор од државата да се користат за внатрешна употреба, затоа што она што кажа министрите е всушност за задоволување на домашната јавност, уште повеќе собствените гласачи.
Најголемата опозициона партија на истата линија. Ставовите се нереални, но уште поважно е дека за сите нив јавноста, особено политичките партии, немаат доволно информации.
Социјал-демократски сојуз нема никакви информации за нетранспарентните разговори кои ќе врши владата, така што не би коментирала ништо во врска со тоа.
Изјави Андреј Петров од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ситуацијата е под контрола и будно се следи ова одговорот од МВР на прашањето дали Македонија е под закана од тероризам со оглед на учеството на земјата во мисиите како Афганистан. Имено Соединетите држави неодамна упатија предупредување до Европа за можна терористичка закана. Експертите за безбедност пак велат дека Македонија не е примарна цел, но и дека земјата не е целосно подготвена да одговори на евентуалните закани. Марија Томановска.
Во моментот не постои опасност за безбедноста на граѓаните. Ситуацијата е под контрола и будно се следи. Смируваат од Министерството за внатрешни работи по последните предупредувања за можни терористички напади во Европа. Сепак, надлежните посочуваат дека Македонија не може да биде изолирана од заканите за глобалната безбедност, особено поради фактот што е членка на антитерористичката коалиција.
За сега, Министерството за внатрешни работи не располага со никаква порелевантна информација за каква било посериозна закана по јавната безбедност во Република Македонија, односно каква било закана од опасност од терористички напади.
Вели Иво Котевски од Министерството за внатрешни работи. Поминато неделниот повик од State Departmentот до американските граѓани да ги одбегнат патувањата во поголемите европски центри поради можни напади од терористичката Алкаида, упатените посочуваат дека земјава може да биде потенцијален противник на оние што се закануваат, но не и примарен таргет.
До сега не сме имале некоја серија на закани во изминатите 7-8 години, затоа што не третирале како примарен партнер или многу или стратешки партнер во тие коалиции. Македонија има символично учество во тие коалиции и ни од тоа стоялиште мислам дека не може да биде третирана како клучна во таа антитерористичка коалиција.
Изјави Стево Пендаровски од American College во Скопје. Истото мислење го дели и професорот Стеван Буџаковски. Според него земјава не е целосно подготвена да спречи евентуален напад.
Не можеме да кажеме дека по потполност сме подготвени, ни треба уште подготовки и на човековиот фактор кој се вклучен во создавање и превенција на тероризмот, но и до опремување на овие служби кои што се занимаваат во ова проблема.
Тоа посочува Пендаровски, подразбира координација со соодветните служби во регионот и пошироко.
Затоа што тероризмот се спречува само и само преку размена на информации. Сами македонските безбедносни органи не можат да го спречат тоа, бидејќи едноставно немаат информации што може би некој подготвува во, не знам, планините на Кандахар.
До сега Македонија не била мета на терористички напад. Дури и за убийството на македонските граѓани кои беа случајни жртви на такви акти во Ирак или Афганистан, не беа посочени политички причини, велат експертите, додавајќи дека ниту еднаш во јавноста не се слушна повик до Македонија да се повлече од таквата коалиција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Во Македонија има елементи на автократско владење, причина е што земјата се уште не е развиена демократија. Многу од граѓаните не се свесни за големата кампања и валканата политичка игра за власт. Пелагија Младеновска.
Градење на култ на личноста кон премиерот Груевски, недостапност за одредени медиуми и вршители на јавни функции, градење на импозантни градби, враќање кон минатото, забрана на слободата на изразување, мешањето во ингеренциите на другите власти и оцрнувањето на политичкиот противник, се само дел од показателите дека во земјата има автократско владење, смета дел од експертите. За други пак состојбите во Македонија не се многу поразлични од земјите каде има развиена демократија. Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека сепак ние не сме развиена демократија, за да граѓаните можат да ги анализираат работите објективно.
Голем број на граѓани не можат ни да ги разучат, да ги раздвојат, да раздвојат реалноста од некои работи кои се резултат на таа медиска кампања. Тие тенденции не се долгорочни, така да мислам дека осуствувањето кај граѓаните, бар кај поголемиот број, се случи така рапидно.
На нашата интернет страница magdenes.org и slobodnaevropa.mk на анкетата за тоа како го оценуваат владењето на премиерот Груевски, над 60% гласале дека владењето е автократско, повеќе од 30% оцениле дека е демократско, а близу 7% не знаат какво владење е тоа. Политикологот Владимир Мисев вели дека самите концепти на демократско и на авторитарно владење се премногу широки. Мисев вели дека и во лулките на демократијата, како Соединетите држави, Велика Британија и Франција, може да се забележат елементи на автократско владење.
Станува збор за нарушување на основните слободи и права, ако не на основните човекови слободи и права, тогаш на граѓанските и политичките. Втор елемент е доколку има притисок врз медиумската сфера, врз протокот на информации, врз слободата на изразување, говори мислење. Би била интервенцијата на некоја од властите, без разлика дали е тоа на извршната, законодавната или судската власт, мешањето во работата една во друга власт.
Ги објаснува Мисев главните обележија на автократското владење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Новиот патриарх на Српската православна црква Ириней во говорот по востоличувањето во Печката патриаршија апелираше до меѓународните фактори за праведно решавање на проблемот со статусот на Косово. Аналитичарите оценуваат дека таа порака била политички обоена, но додава дека тоа не е ништо ново со оглед на тоа што јавниот простор во Србија е поодамна клерикализиран. Гоце Атанасов.
Пораката на новиот поглавар на Српската православна црква Ириней во неделата во Пеќ имаше нагласено политичка интонација, оценува социологот по религија Мирко Ѓорѓевиќ.
Патриарх Ириней е ипак помено овога пута часни албански народ.
Патриархот Ириней сепак овој пат го спомна како што се изрази чесниот албански народ, но од вториот дел на литургијата испаѓа дека црквата има претензии да ја одредува државната политика спрема Косово наместо да си го решава својот статус на Косово.
Вели Ѓорѓевиќ, додавајќи дека сепак не станува збор за нешто ново со оглед на тоа што синодот испраќал такви пораки и порано. На исто мислење и социологот Загорка Голубович, која на прашањето на новинарката на Радио Слободна Европа Бранка Тривич дали и до кога црквата ќе дава тон на државната политика или пак властите во Белград во иднина ќе настојуваат да се еманципираат од нејзиното туторство, вели.
Црква е нажалост ушла тако упоре државе да се то више не може одвоити.
Црквата за жал толку влезе во порите на државата што веќе не е можно да се одвои. Според тоа не му завидувам на претседателот Борис Тадич на позицијата на која се наоѓа. Тој мора да лаврира, а трендот на спојување на црквата со државата и натаму трае.
Наведува Голубович, прецизирајќи дека претседателот Тадич не бил во можност да се дистанцира од тоа со оглед на неговото окружување, односно на ситуацијата кога скоро секоја партија, па и војската, како што вели, има своја слава.
Мислим да свако у овој држави на функцији ко би се данас многу јаснее дистанцирао од клерикализација.
Мислам дека секој функционер на оваа држава кој појасно би се дистанцирал од клерикализацијата, сигурно би ја изгубил власта. На крајот на краиштата гледате дека на сите партии во прв ред име власта. Оние што се во неа да ја задржат, другите да ја освојат.
Со неа се согласува и социологот по религија Мирко Ѓорѓевиќ, кој за неподготвеността на партиите и на политичарите да дистанцираат црквата од обштествените сектори во кои нема што да бара, вели.
С обзиром да се налазимо у атмосфери долгогодишне клерикализација,
со оглед дека се наоѓаме во атмосфера на долгогодишна клерикализација, многумина политичари, па меѓу нив и првиот човек на Демократската партија и уставен поглавар на државата, водат сметка да добијат некаков поен и на тоа поле.
Оценува социологот Мирко Ѓорѓевиќ. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите.
Македонскиот председател Ѓорги Иванов денеска престојува во работна посета на Италија. Тој во Рим ќе се сретне со италијанскиот председател Ѓорџо Наполитано, со кој ќе разговара за соработката меѓу двете земји. Посебен акцент во разговорите, како што е најавено, ќе биде ставен врз можностите за зајакнување на економската соработка и врз евроатлантските аспирации на Македонија. Денеска се навршува 10 години од масовните протести на приврзаниците на демократската опозиција на Србија, со која беше изнудено повлекување од власта на дотогашниот председател на Југославија Слободан Милошевиќ. Протестот во Белград беше организиран од како сојузната изборна комисија ја оспори победата на Војслав Коштуница на изборите за шеф на државата. Во протестите животот го загубија две лица, повредени беа 65 граѓани. Пакистанските безбедносни служби соопштија дека во напад извршен со американско беспилотно летало во Пакистан биле убиени 8 милитанти, меѓу кои 5 германски државјани со турско или арапско потекло. Нападот бил извршен врз едно село во северен Вазиристан, кој се граничи со Афганистан и за кој се верува дека е застолниште на милитантите поврзани со талибанците и со Алкаеда. Во изминативе денови Соединетите држави и неколку други европски земји издадоа предупредување до нивните граѓани за можни терористички напади во Европа. Продажните цени во 16 држави на еврозоната во текот на август годинава неочекувано паднале, покажува денеска објавените статистички податоци. Тоа според експертите е уште еден знак дека и натаму се намалува довербата на потрошувачите и покрај известното економско заздравување. За одржлив економски развој е потребна зголемена потрошувачка, особено во моментот кога американската економија повторно покажала знаци на слабење, велат економистите. Добитници на Нобеловата награда за физика се Андре Гейм и Константин Новоселов, објави денеска во Стокхолм, Шведската кралска академија на науките. Станува збор за научници родени во Русија, кои работеле во Британија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, плюс центот Младен Марилович и Зоран Ќука.